SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Fair Work Commission шийдвэр гаргаж ахмад насны асарх үйлчилгээний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин 28 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэхээр болжээ. 2020 онд 25 хуваар цалин нэмэгдүүлэх хүсэлтийг эрүүл мэндийн үйлчилгээний холбооноос гаргасан юм а. Харин өнгөрсөн 7 оны баасан гарагт шийдвэр гарч тус салбарын шууд бус үйлчилгээний салбарын 100 мянган гаруй ажилчдын цалин нэмэхээр болсон юм. За комиссийн баасан гарагт гаргасан шийдвэрийн дагуу хувийн асрагч 18-28 хуваар, гэрийн асрагчдын цалин 15-26 хуваар, за харин ахмадын тусламж үйлчилгээний бус салбарынханд цалинг нь 6.8 хуваар нэмэхээр болсон юм. За уг нь 2022 оны эцсээр ахмадын асрамжийн үндсэн ажилтнуудын цалин төр 15 хуваар нэмсэн. Үүнээс хойш эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын холбоо бүх ажилчдын цалин эж бүрэн нэмэгдүүлэхийн төлөө тэмцээр ирсэн юм а. За эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбарын холбооны үндэсний ерөнхийлөгч Жерард Хейс хэлэхдээ энэ нь тус салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд түүхэн твшил юм хэмээн онцолсон юм. За энэ шийдвэр манай ахмадын асрах газруудад ёс журам, нэр төртэй байх шин нэрэн үеийг эхлүүллээ хэмээн тэр онцолсон юм а. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ажилчдын сайн санаа амлалтаар ахмад насны асаргаа совилгаа явагдаж ирсэн. Харин өнөөдөр эдгээр ажилчдын цалин хөлсний шударга ёсыг тогтооллоо хэмээн тэр мөн ярьжээ. Холбооны засгийн газар албан үүргээ авснаас хойш бага цалинтай хүмүүсийн цалин нэмэгдүүлэх мөн ахмад насны асрамжийн ажилтнуудын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд дэмжсэн. Цалин нэмэхээр болсон энэхүү комиссийн шийдвэрийг сонирхогч талуудаас баталгаажуулан эцэлэн шийдвэрлэх бөгөөд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх юм. Санал болгож байгаа нэмэгдсэн цалин шууд асрамжийн ажилтнуудын 15% өсөлтийг мөн багтаажээ. Эдийн засагчид мөн энэ салбарын цалин нэмэгдхийг дэмжсэн байна. Бидний үзэж байгаагаар дут үнэлэгдсэн бага цалинтай эмэгтэйчүүд авмгайсан халамжийн салбарт цалин хөлс нөхцөлийг сайжруулахын үр ашиг олон байдгаа. Үүнд ажилчдыг татах, тэднийг ажлын байранд нь хадгалах зэрэг нь цалингийн нэг удаагийн өсөлтийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн зардлаас давж гардаг юм хэмээн ANZ-ийн ахлах эдийн засагч Кэтрин Бирч 11-р сард ярьж байсан юм. Австралийн католик шашны эрүүл мэндийн байгууллага энэ хөөсөлтийг бүрэн санхүүжүүлэхийг засгийн газраас уриалж байна. Бид үнэн ч энэрэнгүй хөдөлмөрч ажилчдын цалин нэмэгдүүлэх, ялангуяа амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа энэ үед бид үүнийг илүү ихээр дэмжиж байна хэмээн тус байгууллагын захирал Лаура Хелен ярьсан юм. Холбооны засгийн газар эдгээр цалингийн өсөлтийг бүрэн санхүүжүүлэх амлалтаа аль болох хурдан биелүүлэх ёстой. Үүнд ямар ч өршөөл эргэж боцох зүйл байхгүй. Бид одоо байгаа хөрөнгийг чанартай тусламж дэмжлэгээс салгахгүйгээр ажилчдын цалинг нь аль болох хурдан олгохын тулд хамтран ажиллаж чадна гэдэгт итгэлтэй байна хэмээн тэрээр нэмж хэлжээ.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.